Gepler Adatly Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda marda häkimetleriň giýjelerini, ýaş sagal maskallaryň gazyny kesýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň ýol hereketiniň düzgün bolmalary üçin jerimeler 300 götermeçenli ýokarlandy. Täjikistan Owganstan herkedini gormak goýun so Russiýa bilen gepleşik geçirýänligini ret edýär we beýlek täzeripler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen hemen ýogşun anyň gurban tanış edýär. Rus koşunları 4. dekara geçilen gece Odessa şehrine dron zarbalarını uranına 6 adam yaralandı deyip Sevt Harvat Ministrasiyasının başlığı Alev Kiper havar verdi. Onun sözlerine göre dron karlınları ve partlama tolkunu 7 saniye küp kvartiralı zayin ve administratif zayin kapılarına, pencerelerine şeyle de avtologlara ziyan yetirdi. Kiper'in yazmağına göre 33 adamı sol sahanına 6 çağa psikolog kömök verildi. Odessa şehir Harvat administrasiyasının başlığı Serhiy Lysak şehrin Peresip etrafının bir bölüğünün elektriksiz kalanlığını, cemağı tozalık hizmetlerinin işgarlarının hücum neticelerini aradan ayırmak tagallarını ediyenliğini haber verdi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin yurt bir taraflığının 30 yıllığına bağışlanan çareleri katlaşmak için 12. dekavrda Türkmenistan'ı sapar eder deyip Interfax haber uğurluğu 3. dekavrda Rus liderinin kömökçüsü Yuri Ushakov'a salgılanıp haber verdi. Prezidentimizin 12. dekavrda Türkmenistan'ı halkara para haçılık ve anlaşmak yılına bağışlanan forma katlaşmayı meyilleştirilir deyip Ushakov jurnalistlere aitti. Bu forum ve bu sapar Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığına bağışlanıyor ve bizim Türkmen dostlarımız prezidentimizden hükman gelmeğini haiş ettiler. Sonun için biz bu sapara razı olduk deyip ol sözünün üstüne yetirdi. Türkmenistan'ın bir taraflığının 30 yıllık bayram bilen bağlı çareler sebepli Aşgabatta köçe hareketine vaatlayın çayaklendirmeler giyirirler deyip Türkmen metluvatı haber veriyor. Gwagtlayın çäklendirmeler 8-nji 12-nji dekabr aralygyna Garasyzlyk şaýolundaky bitarap Türkmenistan şaýolundaky we Türkmenwaş şaýolundaky awtolog hereketine degişli bolar. 12-nji dekabrda Aşgabatda halkara parahatçylyk we ynanyşmak gelýär. Bitaraplygyň halkara gününe hemde ýurdun hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan halkara forum geçirler. Türkmenistanyň adatça bayramçylyk çäreleri ýokary derejeli resmiýleriň saparlary ýa-da döwlet dasturynyň ulag kergeninin geçmegi bilen bagly çäklendirilýän köçe hereketleri barada öňünden bildiriş berilmeýär. Türkmenistan aviakompaniýasy ýurt çägini dürli urlary amala aşyrylan uçar gatnaglarynyň tertibini täzeletdi diýip Türkmen metrowaty aviakompaniýanyň metrowat gullugyna salgylanyp ýadýar. Birinji täzelik Aşgabat Türkmenwaş ur boýunça goşmaça günnelik uçar gatnagy giredilýär. 12-nji dekabra çenli bu ur boýunça her gün 3 uçar gatnagy amala aşyrylar. Şeýle de Aşgabat daha soğul gatnagyna hem üýtgeşme giredildi. 12-nji dekabra çenli Aşgabat daha soğul ur boýunça uçuşlar her gün amala aşyrylar. 13-nji dekabrdan başlap uçuşlaryň sany hepdede 4 gezek. Duşenbe, çarşenbe, anly we ýekşenbe günleri yerine getirler. Aşgabat Mary, Aşgabat Türkmenabat, Aşgabat Balkanabat, Aşgabat Kerki urlary boýunça amala aşyrylan uçuşlaryň tertipleri öňki siýali üýtgeşmeli galýar diýip habarda bellenýär. Adatlygyň habarçylarynyň we hünärmenleriň berýän habarlaryna, maglumatlaryna görä Türkmenistanyň uçar, otly, awtobus, taksi gatnaglary bilen bagly uly meseleler saklanyp galýar. Red Wings kompaniýasynyň Moskwadan Phuketa uçýan Boeing 777 ýolugçy uçary Rus paýtagtynyň golaýyny asmanyny odaly diýip döwlet ýetirilýändäki TASS habar gurulugy howpsuzlyk güýçleri bilen ýakyn baglanyşykly neşirler 112 Moskwa baýda Telegram kanallary habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä ýangyn söndürilipdir. Pilotlar gonmak üçin uçaryň ýangyjyny döküp soňra gonupdyrlar. Dastlabky maglumata görä uçaryň çep hereketi hareketlenirjisi odalypdyr. 112 neşirining habaryna görä uçaryň ortunda 412 ýolugçy, 13 ekipaj agdasy bar eken. Ýangynyň sebäbi heni belli däl. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar